እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ሰኒ 26 መጋቢት 2008 ዓመተ ምህረት ወይ 4 ሚያዝያ 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ስፖርታዊ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ርእቶታትኩምን ሙዚቃን እውን ከምኡ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልወለ ገብረ እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና። መብዛሕትኦም ካብ ናይጀርያ ዝወፁ 1,000 ዝኾኑ ዜጋታት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብባሕሪ ኣቢሎም ጣልያን ኣትዮም ክብል ዓለምለኸ ትካል ማይግሬሽን ኣይኦኤም ኣፍሊጡ። ካብ ሃገራት ቀድሚ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊሱ እውን ኣብ ዝቕፅለ ኣዋርሕ ነዚ ጉዕዞ ክገብሩኦም ዝብል ትፅቢት ከም ዘለዎ ኣይኦኤም ኣፍሊጡ ኣሎ። ኪም ሌዊስ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ውሃቢ ቃል ኣይኦኤም ዓለምለኸ ውድብ ማይግሬሽን ጆኤል ሚልማን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበዎ ቃል ግሪክ ብመሰረት እቲ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝገበረቶ ውዕል ፍልሰተኛታት ናብ ቱርኪ ምምላስ እንተጀመረት እኳ ካልኦት ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ግን ብሊብያ ኣቢሎም ብባሕሪ ሜዲተራንያን ሰጊሮም ናብ ጣልያን ይኣትዉ ኣለዉ ኢሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 1,000 ምዕራብ ኣፍሪቃውያን መብዛሕትኦም ናይጀርያውያን ዝኾኑ ብባሕሪ ሜዲተራንያን ኣቢሎም ናብ ጣልያን ከም ዝኣተው ገሊፆም ኣለዉ። ከም ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝበላ ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ኣብ ዝቕፅል ኣዋርሕ ናብዚ ጉዕዞ ባሕሪ ከም ርሑኦም ዝብል ትፅቢት ከም ዘለውን ይገልፁ።
ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝኾኑ ፍልሰተኛታት ኣብ እዋን ፅድያ ድሒሮም ናብ ሊብያ ከም ዝመፁ ኢና ንፈልጥ። ኣብ መጀመርታ ኣዋርሕ ዓመት ኣይመፁን እዮም። ስለዚ እቲ ኣሃዝ ክውስኽ ኢና ንፅበዮ።
ውሃቢ ቃል ኣይኦኤም ሚስተር ጆኤል ሚልማን ብተወሳኺ እቲ ፍልሰት ኣብተን ሃገራት ኣብዝህሉ ኩነታት እውን ዝምርኮስ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶርያ ዘሎ ኩነታት፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ደርቂ፣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነቲ ፍልሰት ዝፀልዉ ኩነታት ዓብዪ ለውጢ ክህሉ ትፅቢት ንገብር እውን ኢሎም።
ኣብ ሶማልያ ጥቓ ወደባዊት ከተማ ኪስማዩ መንነቶም ዘይተፈልጡ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ንሓደ መደበር ዕጡቓት ብለይቲ ወሪሮም ከም ሓበሬታ ነበርትን መሰኻኽር ዓይንን። በቲ መጥቃዕቲ ክልተ ዕጡቓት ኣልሸባብ ተቐቲሎም ተባሂሉ ኣሎ፣ ግን መዝነቶም ኣይተፈልጠን። እቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደላ ቁሸት በርሓኒ ትበሃል ኮይና ካብ ኪሰማዮ 45 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ። ሓይልታት ጁባላንድን ወታደራት ኬንያን ነታ ቁሸት ካብ ጥቅምቲ 2013 ካብ ዝገድፍዋ ንዳሓር ኣልሸባብ ዳግም ተቆፃፂርዋ ዝርከብ። እዚ ምስጢራዊ ስርሒት ዝስማዕ ዘሎ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብደብዳብ ነፈርቲ ንሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ኣልሸባብ ምቕታሎም ድሕሪ ምግላፆም እዮም። ብኻልእ ዜና ትማሊ ሰንበት ኣብ መቓዲሾ ናብ ፕሬዚደንታዊ ህንፃ ብውሕዱ 5 ሞርታራት ተደርብዩ ነይሩ። 2 ሞርታር ጥይት ንዋና ኣፍ ደገ ቤተ መንግስቲ ሃሪሙ ብውሕዱ 2 ሰባት ምቑሳሎም መሳኽር ሓቢሮም። ካልእ ትማሊ ሰንበት ሓደ ናይ ስለያ መኮንን መኪና እናዘወሩ ብዝሓልፉ ብዝተኮስዎ ጥይት ተቐቲሉ ኣብ መቓዲሾ። ንሱ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ዝቕተል ዘሎ ራብዓይ ኣባል ስለያ መንግስቲ ሶማልያ እዩ። ዝሓለፈ ቀዳም 3 መኮንናት ስለያ ዝርከብዎም 7 ሰባት ተቐቲሎም እዮም ኣብ መቓዲሾ። ብዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ከባቢ ኪስማዮ ካብ ሓሙስ ጀሚሩ ብውሕዱ 3 ደብዳባት ነፈርቲ ከም ዝነበረ ኣሚሶን ሓቢሩ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ 2 እሱራት ፈንያ ካብ ጓንታናሞ ቤይ ናብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሴኔጋል ሰዲዳቶም። ንቤት ማሕቡስ ጓንታናሞ ቤይ ንምዕፃው ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ሴኔጋል ዝገበረቶ ሰብኣዊ ሓገዝ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ የመግስ ይብል ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ መግለፂ። እቶም ዝተፈነዉ 2 ሰባት ሊብያውያን ኮይኖም ን14 ዓመታት ብዘይ ክሲ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝፀንሑ እዮም። በዚ ድማ እሱራት ጓንታናሞ ቤይ ኣብ 2001 779 ዝነበሩ ሎሚ ናብ 89 ወሪዶም ኣለዉ። ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ መንግስታት ነቶም ገንዘቦምን ንምሕባእን ቀረፅ ዘይክኸፍሉን ክብሉ። እዚ ኣገዳሲ ዜና እዩ። እንደገና ክደግሞ እዩ። ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ መንግስትታት ነቶም ገንዘቦም ንምሕባእን ቀረፅ ንኸይከፍሉን ክብሉ ኣብ ወፃኢ ገንዘብ ዘቐምጡ ወይ ሃብቲ ዘጥርዩ ፍሉጣት ሰባት ንምህዳኖም ሓንሒኖም። እዚ ሓድሽ ስምዕታት ዝቐርብ ዘሎ ንፍሉጣት መራሕቲ ዓለም ከይተረፈ ዘረኻኸበ ሰፊሕ ምርመራ ሚድያ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። እቲ ሪፖርት ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዳርጋ 2 ቢልዮን ዶላር ናብ ወፃኢ ከስግሩ ጸኒሖም ድሕሪ ምባሉ ክረምሊን ናብ ፑቲን ዝቐነዐ እዩ ብምባል ውዱቕ ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ወፃኢ ዘሎ ፑቲኖፎብያ ማለት ሕማም ፍርሒ ፑቲን ናብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ይብል ውሃብ ቓል ክረምሊን። ነቲ ምርምራዊ ጸብጻብ ዘርግሖ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበሩ ኢንተርናሽናል ኮንሰርትሪም of investigative journalists ዝተባህለ ትካል ኮይኑ ኣብቲ ሪፖርት ኣሽማቶም ዝተጠቕሰ ሰባት ስለምንታይ ሃብቶም ኣብ ወፃኢ ክገብሩ ከም ዝወሰኑ ንምፅራይ መንግስቲ ላዕልን ታሕትን ክብሉ መንግስትታት ላዕልን ታሕትን ክብሉ ጀሚሮም ኣለው። ናይ ኣይስላንድ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ፀቕጢ ክብርትዖም ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ካሪብያን ሓደ ኩባንያ ምዕዳጎም እቲ ሪፖርት ድሕሪ ምጥቃሱ ኣባላት ባይቶ ዩክሬን መራሒኦም ክምርመር ፀዊዖም ኣሎ። ኖርዌይ፣ ኣውስትራልያ፣ ስዊድን ንዓበይቲ ባንክታትን ክምርምራ ጀሚረን ኣለዋ። ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ፅቡቕ ወረ ብምባል ዝተረኽበ ናብ ፍትሒ ክቕርብዎ ተዛሪቦም። ካልኦት ከም ህንድን ኣውስትራልያን እውን ምላሽ ሂበን ኣለዋ። እዚ ኩሉ ሸበድበድ ዝስማዕ ዘሎ ካብ ሓደ ናይ ፓናማ ሞሳክ ፋነሰካ ዝተባህለ ኩባንያ ሕጊ 11.5 ሚልዮን ሰነዳት ልሒኹ ምስ ተባህለ እዩ። እቲ ኣብ ፓናማ ዝመደበሩ ትካል ብዛዕባ ዓበይቲ ፖለቲከኛታትን ፍሉጣት ሰባትን ፋይናንሳዊ ምስጢር ብምሃብ ዝፍለጥ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ዋና ፀሓፊ ኔቶ ጀንስ ስቶልተንበርግ ተራኺቦም ብዛዕባ ምምካት ዳዕሽ
most important functions that NATO is performing and can continue to perform is to help in the training and assisting process for
ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብቲ እዋን ዕማማት ኔቶ ኣብዚ እዋን እዚ ንወታሃደራት ዒራቅ ዮርዳኖስን ምስልጣን ከም ዘጠቃልል ከም ሊብያ ዝበላ እውን ክግበር ብዛዕባ ዝኽእል ወፍርታት ውህደትና ቀፂልና ኣለና ኢሎም። ዋና ፀሓፊ ኔቶ ብወገኖም ከም ሊብያ ዝበላ ኣይሲስ ማለት ዳዕሽ ዝንቀሳቀሰለን ሃገራት ኣብ ምርግጋእ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ኢሎም።
We stand together in the fight against terrorism. Terrorism affects us all from Brussels to San Bernardino.
ኦባማን ስቶልተንበርግን ኔቶ ካብ ሶርያ ንዝሃድሙ ንምሕጋዝን መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ንጣሊባን ንድሕሪት ኣብ ምድፋእን ክሕግዝ ተዛሪቦም። ናይ መወዳእታ ዜና፣ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ካብ ኢራን ናብ ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቃት ሑቲ ዘቕንዐ ኣፅዋራት ከም ዝኸተረን ከም ዝሓዘን ኣፍሊጡ። ዩኤስኤስ ሲሮኮ ዝተባህለት ሓላዊት ባሕሪ መርከብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት 28 ባሕሪ ዓረብያ ካብ ሓንቲ ንእስ ዝበለት ጃልባ ኣፅዋራት ከም ዝወረሰት እቲ መግለፂ ይጠቅስ። እቲ ኣፅዋራት 1500 ካላሽንኮቭ፣ 200 ኣርፒጂ ከምኡውን 21 ብሬን የጠቃልል። ኣብቲ ከባቢ ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣፅዋራት ክህገር ኣብ ውሽጢ 2 ኣዋርሕ እዚ ንሳልሳይ ግዜ እዩ።
የቐኒልና ተወልደን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ኣፍሪቃዊ መጻረዪ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 21 ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ተሳተፍ ዘላ ሓሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ፈላማይ ግጥም መጻረይ ቱማሊ ኣንጻር ጋንታ ሶማልያ ተጻዊታ 2-1 ተዓዊታ። እታ ጋንታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 2-0 ክሳብ ኣስታት 80 ደቃይቅ ትመርሕ ነይራ። ጋንታ ሶማልያ ብዜሮ ካብ ምስዓር ዘድሕነታ እንኩቦ ሸቶ ኣገዳሲት እውን እያ ኣመዝግባ። ክልቲአን ጋንታታት ካልኣይ እግሪ ግጥም ድሕሪ 2 ሶምን ኣብ ሞቃዲሾ ክህልወን እዩ። ወናኒት ብርክት ዝበሉ ክብረ ወሰናት መሰረት ደፋር ኣብቲ ካርስበርግ ካሊፎርኒያ ዘተኣናገደቶ ውድድር ጉያ 5,000 ሜትሮ ተዓዊታ። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ንፈለማ ግዜ ካብ ኡጋንዳ 19 ዓመት ዝዕድሚኡ ጃሽዋ ቺፕቸጊ ኮይኑ ኣሎ። ኬንያዊ ዊልሰን ቱ ካልኣይ። بزت أساسر زينا أتليتكس أبزن تغطل حموشت أورح أبلعلي أستاد كلتاميتي أتليتات إثيوبيا مرمر حيلي وستاخي مدهانيت كمزكاد فدرشن أتليتكس إتهاجر قليتو فدرشن أتليتكس علم حيلي وستاخي مدهانيت يتقوم دخون يغون إلو تطرط رومن مرمران خبر اللومن زوستان اللوم أتليتات كبيلاروس يوكرين موروكو إثيوبيا كينيا روسيان قلي إن هاجرات مخانن تذكريو تمسرح مرمر أتليتات حيل وستاق مدهانيت كمزو صدو انتا الرقاقيتو اتن هاقرات كاب اب ريو برازيل زمت سسان الزكاد وددرات أولمبيك كاب مستاف كأقدا إخلاين نابكو عسو أقرك الملس كاب تحتواي ليغ نا بريمير ليغ زتساقرت غانتا ليستر سيتي عو تمال عطيرا غانتا ليستر سيتي تمالي مس ساوز هامبتن اب زكادو توقتم اب بزمر تغلاخال زسلفن أمبل اتا غانتان قطر حمشته ويس مورغان برؤسو زغال عقو عصو مسمر ببتراغيبا نغانتو سلستنطوي عركيبالا بمسارة تزي ليستر سيتي زحزتو بوتا بلجابون عري اللو سسان تيعطن نطوي حزا كابتا تسعبا غانتا بشوعطن نطوي قديما اب قدامي بركتركب ازيوزن ادن تسوي زي تقابرالن وزيتيو توتنهام هوتسبور 66 نطوي أرسنال 58 مانشستر سيتي 54 مانشستر يونايتد 53 ويستهام 51 نطوي حزن كاب كال اي كساب شاد شاي يركبا إذو كم زيل كلو علامي هاقراويت غانتا تاليان أنتونيو كونتي كاب حدش زبن وددر انجليز جاميرو علامي غانتا تشلسي كم زغون تغاليس الله كونتي ني تشلسي مسلطان زجمر دحري مززام تسوع أوروبا ويكع يورو قلتشان عصر تشدشتان يو يورو قلتشان عصر تشدشتان كاب حامل عصر تجميرو ككاريو اب قطمات لاليغا شامبيون أوروبا نتليك تمرح زلان غانتا بارسيولونا بك اندي منحان حتا غانتا ريل مادريد كلتا نحادة سعيرا صدق اوتسيت لاليغا بارسيولونا سبعان شدشتان نتوي قداماي أتلتيكو مادريد سبعان نتوي كالاي ريل مادريد سسان تشعطن نتوي سالساي اب موداتان اب اولمبيك ريو يقرارب زلو ارترا امريكاوي مبك فلازجي اب زقربا اب زهبو قالما تايق حدا كاب منغو كخوب امريكاويان اتليتات دخون كخوون يخل زبل حتو يقرب حتاتيو مب بوغنو معرى اتليت فرانك كويني اب اولمبيك ميداليا كشلم معرى بيل روجرسو كويني اب ماراتون بوستن كعوات معرى البرتو سالازار كويني اب ماراتون نيويورك عوات دليتي يونيرو بالا نكلهم عوتات نمعتارن حدا كابتم هوريات بلوصات امريكاويان اتليتات مقصارن نبعلو زحقوس ايووني بال مب كفلازجي اتبعد ما زعبه نا امريكا وكيلو اب مدرق اولمبيك بماراتون زورادر اتليت كوونيو سبورتاو زيناتات فاتسمنا لنا
زيرا دي دمس أميركايو ناب سروع مدى بساينس ان تكنولوجين كنحلف كتما نيويورك اب زحصر عوارح حدا قياك تسرحيا اقل قلوت انترنت اب كندين وحدات مخانو تاريفو كلهم نبرتتا كتما بناسع اقل قلوت انترنت واي فاي تتقمتي كتقورميا حموشتي نتو شمون تي ميليون نبرتتا كتمان توريستن ازيو زبناون قلطفن اغلغلوت انترنت بناسا تتقمتي كخونو يوم مسارحتنا رامون تيلر سدعلو ريبورت نزوون بترسلطان نمدب ساينس ان تكنولوجين قريب والله
اف نيويورك سيتي اشحات زارو گوملكتا تليفون بتوم 3 مترو زنوحاتوم ملكتا واي فاي تتكيو مالو كساب زمت اوارح كرامات 500 ابزقط 10 تخلط عمطات دما 10 تشح نتكتما كم عين عرات كرخبوين ناب عينن اذنن سب نمبصح ابطقمي يوعزلو اغباب زيت حلاله ايو ناصا اغلغلوت واي فاي انترنت زبل نمولو نبرتان توريستان ازيو زبناون قلطوفن اغلغلوت انترنت كابتن نبار واي فاي اغلغلوت انترنت بميت اسوي زقلطف يبل اتزمحلالف زلو ملختي وانا اكايدت صراح تكال ليغ نيويورك سيتي ጂን ሃንስሊ ከምዚ ትብል
It means that you can upload pictures in a fraction of a second. You can download a movie before
እዚ ማለት ናሳኤል አውሽት ትሕት ሰከንዳት ከተውርድ ትኽሊኻ ናባብር ቅድም ምስቃልካ ኣብ ዘለዋ ትሕት 30 ሰከንዳት ንሓደ ፊልም ከተውርድ ወይ ከዓ ዳውንሎድ ክትገብር ይኽእለካ ማለት እዩ
ሕድሕድ በዘርግሒ ዋይፋይ ናይ 45 ሜትሮ ራድያስ ይሽፍን ድሕሪኡ እቲ ቀጻልን ካልእን መዘርግሒ ዋይፋይ ተቐቢሉ ናብታ ቀጻልትን ካልእን መዘርግሒ እናፋነወ ብዘይምቁራፅ ተጠቃማይ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ይገብረካ ዝዝርጋሕ ነብሰ ወከፍ ዋህባይ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከተማ ኒውዮርክ ሲቲ ሓይሊ ዝልግሰን ባትርን ኢንተርኔት ንምጥቃም ዝኽእል ኣንድሮይድ ታብሌትን ዓጢቑሎ ብቐሊሉ ቴሌፎን ንምድዋል እታ ከተማ ትልግሶም ዓይነታት ኣገልግሎት ሓበሬታ ንምርካብ ህፁፅን ሓደጋን ኩነታት ከጋጥም ከሎ ዝድወል ኣገልግሎት ቴሌፎን 911 እውን ተሓዊስዎ ኣሎ ካብ ሊንክ ኒው ዮርክ ሲቲ ዝኾነት ጄን ሃንስለይ ሸቶ እቲ ኣገልግሎት ፈጣን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንምርካብ ዕድል ዘይረኽቡ ነበርቲ እታ ከተማ ተረባሕቲ ንምግባር እዩ ትብል እዚ ምህዞ እዚ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት እውን ንኣሰር ኒውዮርክ ሲቲ ንክስዕባ ኣብነት ክኾነን እዩ ትብል ንሳ
People are traveling more and more and the services that they know they can rely on in New York.
ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ይጓዓዝ ኣለዉ ስለዚ ነቲ ዝፈልጡ ዓይነት ኣገልግሎት ካብ ከተማ ኒውዮርክ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ክተኣማምኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ለንደን ፓሪስ ዲ ሆንግ ኮንግ ክኣቱ ከለዉ እውን ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ክረኽቡ እዮም ዝብል ትፅቢት እዩ ዘለና
ንምዕዋት እዚ ዘበናዊ ቴክኖሎጂካዊ ኣገልግሎት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ኣቑሑት ደጋዊ ገጾም ካብ ኣሉሚንየም ዝተሰርሑን ብቐሊሉ ዘይስረቑን ከምኡ ውን ምስቲ ዝቖምሉ ከባቢ ዝመሳሰሉን ስለ ዝኾኑ ሰባት ከላልይዎም ኣይኽእሉን ወካሊ ነቲ ኣቑሑት ናይ ዝሰርሐ ሲቪክ ዝተባሃለ ትካል ጃሽዋ በርግላንድ ከምዚ ይብል
ርእሱ ክኢሉ ደው ዝበለ እዩ እንተኾነ ጐሊሁ ዝረአየ ኣይኮነን ከምኡ ኮይኑ እውን ኣብቲ ጐደናታት ፍልይ ዝበለ እዩ
ኣብ ኣደባባይ ኒውዮርክ ተረኺቦም ርእቶኦም ዝሃቡ እውን ምስ ጃሽዋ በርግላንድ ይሰማምዑ ዳንኤል ካምፕ ከምዚ ይብል
ከምዚ ኣብ ዝዓበኻሉ ስፍራ ዘለኻ መስሊ እዩ ዝስምዓካ ኣብ ኒውዮርክ ሲቲ ዝተፈላለዩ ተርእዮታትን ክስተታትን ኣብ እተተኣናግድ ኒውዮርክ ጋሻ ኣይትኾነን ምኽንያቱ ኒውዮርክ ንፍዓት ቀረፅቲ ስለ ዘለውዋ እዩ
ካልእ ነባራይታ ከተማ ዩኤል ስሚዝ እውን ከምዚ ይብል
ስለ ዝኾነ እዩ ሰባት ተዝናንዮም ትርእዮም ምኽንያቱ ከምዚ ክኾኑሉ ዝኽእሉ ከተማ ኒውዮርክ ጥራሕ ስለ ዝኾነ እዩ
ብመሰረት ትፅዊት ሊንክ ኒውዮርክ ሲቲ ነቲ ኣገልግሎት ንንግዳዊ ስራሕቲ እውን 12 ዓመታት ዝተኸራየ ሲቲ ብሪጅ ዝተባህለ ካልእ ኩባንያ ካብ ዲጂታዊ ማስታወቅያታትን ምልክታትን ክሳብ 500 ሚልዮን ዶላር መኽሰብ ክረክብ እዩ ዝብል ገምጋም ኣሎ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዜና ዕረፍቲ ኣለና ኣብ ሙዚቃ ዓለም ንልዕሊ 60 ዓመታት ዝፀንሑን ብናይ ሙዚቃ መሳርሒ ጥራሕ ብምፅዋት ዝፍለጡን ውሩይ ስነ ጥበባዊ ኣቶ ጌታቸው ሞኩርያ ኣብ መበል 82 ዓመቶም ብዝሓደሮም ሕማም ከም ዝዓረፉ ዝበፅሐልና ዜና ሓቢሩ ኣሎ እስኪ በዛ ሕፅር ዝበለት ብኣቶ ጌታቸው ዝተዋለለት ልስልስቲ ሙዚቃ ቁርብ ከፅንሐኩም Thank you. ንቤተሰብ አቶ ጌታቸው ጽንዓት ይሃብ ንአቶ ጌታቸው ድማ መንግስተ ሰማያት የዋርስ እዝራኤል ድምፅ አሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
መራሕቲ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ 8 ሃገራት G8 ኣብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ላኩያላ ጣልያን ኣብ ዝተኣከብሉ እዋን ዓለምለኸ ቁጠባዊ ምንቁልቋልን ናህሪ ዋጋ ምግብን ንሓደ ቢልዮን ሰባት ንፀገም ውሕስነት ምግቢ ኣቃሊዕዎም ነይሩ። እዚ ማለት ድማ ሓደ ካብ 6 ሰባት ብጥሙዩ ሓሊፉ ይድቅስ ነይሩ ማለት እዩ። ነዚ ንምምካት ሓደ ነገር ክግበር ከም ዘለዎ ዝወሰኑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ሓደ ተበግሶ ዕላው ገይሮም። ዓለም ለኸ ጥሜት ንምምካት ትካላት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሳትፍ ንመጻኢ ንመግብ ፊድ ዘ ፊቸር ዝተብሃለ ተበግሶ ተኣውጁ። ኣብ 19 ሃገራት ዘተኮረ ኮይኑ ብዛዕበየ ንኣናእሽቱ ሓረስቶት ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ዝጠመተ ተበግሶ እዩ። እቲ ተበግሶ ካብ ዝጅምር ሕድሕድ ፕሮግራማት ከመይ ከም ዝተሰርሑን ዘሕድርዎ ጽልዋን እንታይ ከም ዝመስል ብፒስ ኮር ኮርፖሬሽን ሚሊኒየማዊ ፈተና ዘ ሚሊኒየም ቻለንጅ ኮርፖሬሽን ነቲ ተበግሶ ብዝመርሕ ዓለም ለኸ ልምዓታዊ ትካል ዩናይትድ ስቴትስ USAID ውፅኢታት እናተኣከቡ ይግምገሙ። እቲ ተበግሶ ካብ ዝጅምር ድሕሪ 5 ዓመታት ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት እቲ ዝተኣከበ ሓበሬታ ናብ ሓደ ተጠሚሩ ብመልክዕ ሪፖርት ወፂኡ ኣሎ። ጥሜት ንምጥፋእ እቲ ዝበለፀ መንገዲ እንታይ እዩ? ብመሰረት ውፅኢት እቲ ጸብጻብ ብዛዕባ ልምዓት ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ሰባትን ርክባቶምን እዩ። ኣብቲ ተበግሶ ዝተሳተፉ ኤሚሊ ሆግን ዘካሪ ባክዌትን ኣብ ቀረባ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝክብሉ ጽሒፎም ነይሮም። ናይ ልምዓት ፕሮግራማትና ኣብ ርክባት ማሕበረሰባት ምትእምማንን ግሉጽነትን ዘተኮሩ እንተኾይኖም ዕላምኦም ኣብ ምዕዋድ ዝሓሹ ኮይኖም ይርከቡ። ካብ ሽግር ምውፃእ፣ ዕዳጋ ኣብ ምስፋሕ፣ ኣብ ፆታ ዘሎ ክፍተት ኣብ ምፅባብ፣ ንፀገም ዝተቓልዑ ሰባት ካብ ድኽነት ክወፁ ኣብ ምግባር ውፅኢታዊ ነይሮም ይብሉ። ብምቕፃል ዕውታት ፕሮግራማት ገንዘቦም ኣብ ምርምርን ልምዓትን የፍስሱ፣ ኣብ መንጎ መሻርክቲ ምውሃድ ክህሊ ይሰርሑ። ተበግሶ መጻኢ ንመግብ ኣብ ዙርያ ዓለም ድኽነትን ሕፅረት ኣመጋግባን ኣብ ምንካይ ዓብዪ ኣበርክቶ እናተፃወተ ይርከብ። ፊድ ዘ ፊቸር ኢለን ኣመሓዳርት USAID ጌል ስሚዝ ኣብ ሓበራዊ ዓለም ለኸ ብድሆ ሓላፍነት ክወስዳ ዝደልያ ሃገራት ንምምሕያሽ ውሕስነት ምግቢ ተሓባቢረን እንተ ደኣ ሰሪሐን ክንደየናይ ክንዕወት ከም እንኽእል ዘርኢ ሓያል ኣብነት እዩ ኢለን ብምውሳኽ ጌል ስሚዝ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ስደት ከለኹ ኣብ ከተማ ኖርዌይ ዝሰምዓ ዝነበርኩ ተስፋ ናይ ስደተይ ተስፋ ናይ ናፍቖት ዝነበረት እያ። ሕጂ እውን ትቐፅ ዘላ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትግርኛ ሚዛናዊ ድዩስ ሚዛናዊ ኣይኮነን? ንህዝቢ ንጋዜጠኛታት ሕልና ክገድፎ ኣነ ግን ሚዛኑ ዝሓለወ ኣይኮነን እየ ዝብል። ኣብ ኩሉ ሽግራት ኣሎ፣ ኣብ ኩሉ ጸገም ኣሎ። ግን ኣበይ ህዝቢ እዩ ዝውዕል ዘሎ ትሴራ? ንሕልናኹም ስርሑ። ጋዜጠኛ ማለት ናይ ህዝቢ ባርያ ከም ሽምዓ እንዳመኸኸ ንህዝቡ ዘገልግል እዩ። ንዕኡ ክትግዝኡ ይለዋወኩም። ሙሴ ካብ ኖርዌይ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ። ኣብ ጅቡቲ ዝተማርኹ ኤርትራውያን መንግስቲ ኤርትራ ተማሪኾምን እዮም ኣይበለን። ስለዚ ዞም ሰባት እዚኦም ሓገዝ እንደለለና ካብ ህዝቢ ይብለለዉ ሞኒ ኤርትራውያን ኾኑ ተጋሩ ነዚኦም ምተሓባበሮም መንግስቲ ከም ዘለዎ ይኹን። ንሕና ህዝቢ ግን ኣብ ሓደ ሽግራት ብሓደ ሓገርና ክንቃለሰለና ይቐድሚ ኣለን።
ሰላም ብኦኤ ክፍሊ ትግርኛ በጃኻትኩም እባ እዞምቲ ሚሊዮን ዘይኩውን ዝዛርቡ ናይ ፅልኢ ናይ ገለመለ ዝዛርቡ ሲ ተዓገሱ፣ ፍቅርን ስንስን ከውርደልና ብሰላም ክንነብር ሲ ናይ ሰላም ጥራሕ ሰቡ እባበሉልና። ዮሃንስ እየ ካብ ኖርዌይ።
ማዳለውቲ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ነዞም ስነ ጥበብ ብዛዕባ ስነ ጥበብ ዝምልከት ቃል መጠየቅ ኣብ ዝገበርኩሞ ተኸታቲልናዮ ኣብ ዝሓለፈ ሶን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ክዕዘቦም ከም ዘሎ ጥራይ ካተሓሳስቦ ዝደሊ ምክንያቱ ሕብረተሰብ ከዓቀብካ ባህሊ ክትዕቀብ ምሕሳብ ማለት ሕልሚ እዩ። ሰንኪ ስርዓት ህግደፍ ሕብረተሰብ ፋሒ እንዳበለ ብዛዕባ ባህሊ ኣልዕልካ ምዝራብ ቢዝነስ ካስ ለዘገደሰ ካር አንበር ባህልን አቃብ ግብር ዘሎ አይመስለን
መጀመሪያ ሰላም ለሐለፈ ሰሙን ሐደ ሐውና ዛዕባ አብ ኢትዮጵያ ደለጥሜ ጥራህል አንበር አብ ኤርትራ ደለጥሜ ሲ ክትጎጽ ወይ ከአልኩምን እንታይ እቱ ጉዳይ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ጭንክ ነግረካ ጥሜት አለና ጥሜትና ክንሰጉሩ ንኽእል ካብ ምዕራባውያን ዘይኮነ ብርሃፅና ንእግዚኣብሄር ከዓ እቲ ድኻምና ርዓየልና እንዳበልና ንኣንበር ሕጂ ኢድና ይንዝርግሑ ፋሲል ሃይለማርያም ቨርጂና
ሬድዮ ቪኦኤ እቲ ግርማይ ገብሩ ዝለኣኸልኩም ተጋሩ ምሁራት ተኣኪቦም ንዝገብርዎ ዘለዉ መፅናዕቲ ንኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቋንቋን ንኩሉ ዝድግፍን ንኩሉ ዘኽስብን ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኤርትራውያን ንሕና እውን በቦ ወገና ኣብ ቋንቋና መፅናዕቲ ክንገብር ይግብአና።
ትግርኛው ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም ኢትዮጵያዊት ቆልዓ ነዲያ ደሪፋትላ ዘላ መምስቲ ህፃን ምዃና ክንዲ ዝኸውን ዜማ ዝይም ኮላ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሰኒዒ ኸውን እዩምኖን ብዙሕ ደርፊ ዓይነት ኣሎ ግን ናታ ኣትያቶ ዘላ ብጣዕሚ ዝነኣድ ዜማ እዩ ከተቕርቡልና ትትኽእሉ ረዳየ ካብ ኮሎራዶ እታ ቆልዓ ድማ ሩባና ይብራሕ ትበሃል ማለት እዩ ታንኪ ዩ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውለልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅር ስልኪ 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ናይ ወትሩ ተኸታታሊ መደብና ረዳኢ ካብ ኮሎራዶ ቅድም ኢሉ ኣብ ዝተሰምዐ ርእቶ ክነቕርባ ዝሓተተና ደርፊ ክጋብዘኩም እታ ድምፃዊት ህፃን እያ ሩባና ይብራህ ንወላዲታ ዲኣ ንማሚ ወለላ ናበለት ደረፈታ ጥዕምቲ ዜማ እያ። በዚ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓንሕደሩ ገብረ ገብረ መድህን እየ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.